зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, за оваа емисија ви подготвивме интервју со амбасадорот во Македонија Самуел Жбогар за престојниот референдум, за скрининг процесот од Европската Унија и останатите важни прашања за македонските евроинтеграции. Кога претениците ќе се изјаснат дали се за референдумот или за бойкот, владата веќе ја почна кампањата на социјалните мрежи, а за опозицијата ќе треба да почекаме до понеделник. Од настаните од сетот ги издвојуваме најновите хакерски трендови на Facebook и на Twitter. Слушајте не. Почнуваме со агенцијските вести. Водењето јавна кампања не подразбира дека собранието ќе дели средства поединечно на секој од 120 пратеници за нивно водење кампања за референдумот на државно ниво, соопшти Службата за информирање на собранието. Службата наведува дека ова е појаснување по допис што го испратил пратеник до председателот на законодавниот дом Тала Џафери, во кој го известува дека ќе учествува во јавната кампања за престојниот референдум и оти бара да му се обезбедат средства за таа намена. Пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ Антонио Милошовски до собранието претходно испрати известување дека учествува во јавната пропаганда за престојниот референдум со бойкотирачки став. Министерот за финансии Драган Тевдовски изјави дека средствата одвоени за референдумот се од така наречените резервни функции на државата и нема да предизвикаат ребаланс на буџетот. Тој рече дека е точно оти ќе бидат обезбедени 80 милиони денари за референдумот и дека апсолутно нема да предизвикаат ребаланс на буџетот. За тоа како ќе се трошат средствата, министерот рече дека собранијата е овластен предлагач и според законот тоа има право да ги користи овие средства. Соединетите држави нема да се вклучат во расправата околу идејата за размена на територии меѓу Србија и Косово, изјави во Киев Џон Болтон, советникот за национална безбедност на американскиот председател Доналд Трамп, јави Ројтерс. Новинската агенција подсетува дека Белград ја лансираше идејата за решавање на спорот кој ги отежнува амбициите на Косово да влезе во Европската Унија, така што би се измениле границите на двете земји. Русија во одговор на серијата санкции на Соединетите држави оваа година ветува дека ќе ги забрза напорите заедно со Кина и Иран да престане да го користи американскиот долар во глобалната трговија, особено во продажбата на нафта, која е витално значење за Москва и за Техеран. Дојдено е време кога треба да преминеме од зборови на акции, да се ослободиме од доларот како средство за меѓусобна соработка и да погледнеме во други алтернативи, изјави рускиот заменик министер за надворешни работи Сергеј Рибјаков. Братислав Живковиќ, командант на парамилитарната група Четници, бил уапсен под сомневање дека организирал група Срби, кои се придружиле на проруските сепаратисти во војната против украинските владини сили, соопшти Српското министерство за внатрешни работи. 42-годишниот Живковиќ, според некои наводи, им се придружил и на руските сили во преземањето на контролата врз Крим, кога Москва го анектира овој украински полуостров во 2014 година. Албанија го зазема првото место во светот по употреба на кокаин во однос на бројот на населението, објави британскиот вестник Економист. Во репортажата со наслов «Зошто картелите профетираат», се наведува дека борбата со дрогата се движи кон нова криза, а населените наркокартели се борат за добивка од 320 милиарди долари годишно.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Амбасадорот на Европската Унија во Македонија Самуел Жбогар во интервју за Радио Слободна Европа вели дека престојниот референдум го гледа како круцијален момент, бидејќи се работи за иднината на земјата. Тој додава дека успешниот референдум значи придвижување на земјата напред, а доколку скринингот од Европската Унија биде позитивен и отворање на преговори со Европската Унија. За неактуелните и најважните теми од македонските евроинтеграции со евроамбасадорот Жбогар разговараше Марија Тумановска.
Амбасадоре, оваа есен за Македонија ќе биде прилично динамична. Наскоро започнува скрининг процесот од Европската Унија, а пред нас е и референдумот за договорот со Грција. Најпрво, колку е важно за Македонија овој референдум да успее?
Yes, indeed. I think that next weeks and months will be quite crucial for the future of the country.
Мислам дека следните недели и месеци ќе бидат круцијални за едината на земјата. Референдумот го гледам како паричка со две страни. Од една страна имате иднина во евроатланското семејство. Имате две покани кои ги добивте, покана за НАТО и покана за отворање преговори со Европската Унија следната година. Од другата страна на паричката го имате договорот кој пак ќе ги стави темелите на идните односи. Значи ги имате двете страни на паричката, двете работи кои се преплетуваат и кои биле преплетени последните 10 години и ќе останат такви во следните години. Лично сакам да видам дека земјата оди напред и отвора преговори со Европската Унија и затоа сакам да видам успешен референдум. Морам да кажам дека не сум сам во тоа. Сигурно забележавте дека во минатите месеци, како никогаш досека, добивте позитивни препораки и посети од европски лидери. Тие следат одблиску ситуацијата, а тоа ја демонстрира желбата на европските лидери да ја видат земјата како оди напред, да видат дека ситуацијата се подобрува и да видат отворање на преговори следната година. Мислам дека сите чувствуваме дека сега е време и дека нема подобра или подобра алтернатива од тоа што се нуди сега.
Што во случај на неуспех на референдумот? Дали тоа може да ги забави евроинтеграциите на Македонија?
The future is in your hands. The future is in the hands of the citizens. They are the masters of their future.
Иднината е во ваши раце, во рацете на граѓаните, тие се господари на иднината. Веќе споменав дека имате две покани во вашите раце, вклучувајќи ја таа за отворање преговори следната година, но секако на луѓето е да одлучат што ќе прават со тие покани. Ние ќе ја почитуваме одлуката која ќе ја донесат луѓето, но ова ме подсетува на една интересна изрека во изборниот процес генерално, а тоа е дека луѓето се секогаш во право, бидејќи тие се оние кои ќе мораат да ги живеат последиците од нивните одлуки какви и да се. Сакам да повторам дека ние ќе ја почитуваме одлуката која треба да ја направат граѓаните и само граѓаните.
Во септември ќе се отвори поглавијето 23 за правосудството и фундаменталните права. Кои други области ќе бидат во фокус на скринингот на Европската Унија?
Yes, you're right. The focus will be, the priority will be the rule of law, democracy, fundamental rights.
Во право сте, фокусот приоритет ќе биде владењето на правото, демократијата, фундаменталните права. Но не само тоа. Скринингот ќе ја допре секоја област. Ќе направиме скрининг на сите поглавја, например на земјоделието, животната средина, на здравјето, на транспортот, на сите области кои допираат до животот на граѓаните. Сите ќе бидат скенирани. Знаете, целиот скрининг процес не треба да го гледате како процес кој цели кон преговори за членство. Секако дека крајната цел е важна, приклучувањето кон Европската Унија е важно, но процесот е исто така важен. Бидејќи преку тој процес државата ќе се менува на начин на кој луѓето сакаат да се смени и скрининг процесот е прв чекор во тоа менување. И се надевам и верувам дека со скринингот ќе помогнеме да се забрзаат реформите и измените кои луѓето тука се желни да ги видат.
Дали доколку Македонија добие преодна оценка на овој процес, тоа би значело сигурен датум за отпочнување преговори со Унијата.
I believe you already have a date. I think the member states, the council decided clearly about or set clearly the path leading toward opening negotiations next June.
Верувам дека вие веќе имате датум. Мислам дека земите членки Советот јасно одлучија или јасно ја поставија патеката за отворање преговори следниот јуни. Така јас ги гледам заклучоците, дека имаме датум кога преговорите треба да почнат, ако предходно институциите ги спроведат реформите кои се бараат од нив. Затоа мислам дека сите треба да се фокусираме да ги исполниме тие реформи. Се плашам дека целата година ќе биде многу важна и не очекуваат неколку чекори на тој пат. Секако не очекува престојниот референдум, потоа другите фази на имплементацијата на договорот. Треба постојано да го повторуваме значењето на спроведувањето и унапредувањето на реформите. Значи, паралелно треба да работиме на реформите и ние ќе известуваме за резултатите од нив следната пролет, за да може Европскиот Совет следниот јуни да донесе одлука.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Дали сите парламентарни групи ќе се вклучат во јавната референдумска пропаганда, треба да се знае до понеделник, согласно рокот кој го постави собранискиот спикер Талат Џафери. Владата во меѓувреме си ја тера кампањата на социјалните мрежи. Од ВМРО ДПМН не е исклучија можноста и тие да бидат дел од кампањата. Повеќе во прилогот на Марија Митевска.
Политичките партии до понеделник треба да се изјаснат дали ќе учествуваат во јавната промоција на референдумот закажан за 30 септември, која во медиумите ќе ја спроведува собранието. Додека владата својата кампања веќе ја води на социјалните мрежи, председателот на собранието Талат Џафери побара од пратеничките групи да го информираат која страна ќе ја заземат, односно дали се за изјаснување за или против на референдумот. Владата за кампањата на собранието ќе обезбеди речиси 1 милиони 300 илјади евра од тековната буџетска резерва. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицковски во интервју за телевизија Сител, порача дека во текот на следната недела на координација со пратеничката група ќе разговараат за тоа дали ќе се вклучат во кампањата и не ја исклучи таа можност, но не го соопшти ставот на партијата за референдумот, бидејќи се уште го испитуваат мислењето на граѓаните.
Па можам да кажам дека отплика граѓаните се поделени во три групи. Најмалата можам да признам дека е онаа група која што би излегла на референдумот и која што би се изјаснила за договорот. Таа е во рамките на една статистичка грешка. Отприлика другите граѓани во Република Македонија кои што се интервјуирани за време на оваа акција Лето за Македонија ги оставаат другите опции за разместување.
Владата соопшти дека планира комуникација со и преку медиумите, социјалните мрежи и активности од јавен карактер. За активностите на социјалните медиуми владата планира да издвои речиси 6500 евра од редовниот буџет на генералниот секретаријат, освен со спонзорирани содржини на социјалните мрежи кои ги објаснуваат фактите за договорот за името со Грција, како и зошто граѓаните треба да гласаат за на референдумот. Министерот за надворешни работи Никола Димитров на Фейсбук одговара на прашање на граѓаните.
Јас мислам дека треба да излезете, бидејќи прекрупна е раскрсницата, за да немате глас, да немате удел, каде ќе оди Македонија во иднина, каде ќе бидеме до година, каде ќе бидеме за 5, за 10 години.
Синоќа на полног заврши увидот во избирачкиот список, како и пријавувањето на диаспората за гласање на референдумот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Google соопшти дека оневозможил десетици YouTube канали поради ширење иранска пропаганда, а Facebook и Twitter забранија стотици постови и профили поради погрешно политичко однесување. На социјалните мрежи се повеќе се забележуваат нови трендови на хакирање и политичко пропагирање. Гоце Атанасов на оваа тема.
Пред акцијата на Google, деновиве Facebook и Twitter отстранија лажни постови поврзани со Иран. Ова, како што оценуваат експертите, покажува дека освен Русија, сега и Иран спроведува несоодветна кампања за политичко влијание на социјалните медиуми. Меѓу над 650 страници, за кои Facebook ова недела објави дека ги отстрани, има и такви кои ги сквернават, например, севернокорејскиот, американскиот председател, Брекзитот и мигрантите. Сузан Етлингер, хајте, дека видовите прашања со кои овие лажни сметки се надеваа дека ќе влијаат врз светските настани, покажуваат оти активностите влегоа во нова фаза.
What's a little different about this is that these pages seem to be focused on global politics.
Она што е малку поинакво во врска со ова е дека овие страници се чини дека се фокусирани врз глобалната политика, а не само врз домашната политика на Соединетите држави. И тие имаат врски со Русија и Иран, а тоа што сега ни се покажува е дека Facebook и Twitter и некои од овие други платформи потенцијално се место за кампањи со дезинформации за да влијаат врз се на глобалната сцена. Сега оваа фаза е во игра. Таа додава дека компаниите за социјални медиуми како Facebook и Twitter имаат начини да утврдат дали сметката е автентична, вклучувајќи двојна проверка на телефонските броеви и пораките поврзани со сметката.
Facebook and Twitter have been pretty slow to take action on a lot of these issues.
Facebook и Twitter беа прилично бавни во преземањето акција за многу од овие проблеми. И мислам дека можам да разберам зошто е тоа така, знаете, кој сме ние да го направиме ова, кој сме ние да судиме. Сепак и двете имаат начини да дознаат што е автентично, а што не е автентично. Веднаш по ова соопштение на Facebook, Европската Унија најави дека планира да наметне построги регулативи за компаниите од социјалните медиуми во врска со отстранувањето на екстремистичките содржини на интернет. Во новиот нацрт пакет на прописи се наведува дека платформите за социјални медиуми, вклучувајќи ги Facebook, YouTube и Twitter, ќе треба да ги отстранат постојните постови поврзани со екстремизам во рок од 1 час од објавувањето или платформите ќе бидат казнети. Европската Унија не е задоволна од бавниот напредок на технолошките компании во борбата против интернет содржините поврзани со тероризмот.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.